Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Do, jam la aŭtuno alvenis kaj bedaŭrinde ankaŭ viruso kun ĝi por mi. Do, mia voĉo ankoraŭ estas iomete malcerta, sed mi esperas, ke mi sukcesos bone surbendigi tiun ĉi epizodon por vi. Pri kio ni parolos hodiaŭ? Do, pri partoprenantoj. Kiuj partoprenos vian renkontiĝon? Kaj fakte kia gravas la partoprenantoj, kiuj ili estos. Fakte, mi povas al vi diri, ke estas tiom da ŝercoj rilate al partoprenantoj inter la organizantoj, sed mi provos esti serioza en tiu ĉi epizodo kaj paroli pri la gravaj partoj rilate al partoprenantoj. Sen tro scherzi, tamen. Bedaŭrinde, mi audis organizanton diri, ke lin tute ne interesas la partoprenantoj. Mi pensas, ke tio estas vere malĝoje, kaj mi volas per tio komenci. Se tute ne interesas vin, kiuj partoprenos vian renkontiĝon, prefere ne organizu renkontiĝon. Se vi ne havas partoprenantojn, vi ne havas renkontiĝon. Do, ili estas tiuj, kiuj partoprenos vian renkontiĝon por kio pri kio vi laboris en la pasintaj monatoj. Kaj kompreneble multe gravas, kiuj ili estas kaj kion ili volas fari kaj kion vi povas volas fari. Fakte dependas de tio, kiuj venos al via renkontiĝo. Do, kiel mi parolis en la aliĝilo antaŭe, vi jam povas havi sufiĉe bonan ideon, kiuj partoprenos, kaj kompreneble aĝo estas unu afero, kiu tre gravas por junularaj renkontiĝoj. Sed tamen, mi komencos per la bazoj rilate al tio, ke vi havu ideon, kia via renkontiĝo estos. Ĉu vi fakte havas ideon, kia renkontiĝon vi volas, kaj se vi povus persone elekti unu post la alia, kiuj homoj partoprenu vian renkontiĝon, kiujn vi elektus. Kaj en tiu kazo vi jam havas inspiriĝon ankaŭ por la programeroj, ĉar kiujn vi volas allogi? Tio estas granda demando. Ankaŭ vi povas kompreni, ke do la priskribo de via evento povas kaj fakte eventuale devus enhavi, kiajn partoprenantojn vi volas havi, kian renkontiĝon vi volas, do kiel vi, kiel organizanto, pensas, ke kiun allogus via evento. Kaj mi tuj je la komenco jam volas diri, ke tiu ideo, ke ju pli multe da partoprenantoj vi havas, des pli bone, mi pensas, ke ne nepre. Multe da partoprenantoj signifas multe da respondeco, kaj la taskoj rilate al tio tute ne estas proporciaj. Do, ne tio estu via ideo, ke ju pli da partoprenantoj, kiu ajn venas, ne gravas, se estas multe da homoj, estas bona etoso. Tio ne estas aŭtomate tiel. Kaj tiel mi inspiras vin, aŭ volas inspiri vin, pripensi kiajn partoprenantojn vi volas, kiun vi volas allogi al via renkontiĝo. Ĉar ni rigardu la realon do. Kutime al junularaj Esperanto-renkontiĝoj ĉiu rajtas aliĝi. Ne estas limoj. Kiu ajn povas veni, povas pagi la kotizon, povas veni al via renkontiĝo. Ne estas tio, ke oni diras, ke vi ne rajtas partopreni. Kaj fakte mi nur konas du kazojn, kaj ili estas tre malnovaj ekzemploj en mia kapo, kiam pro pli frua konduto, evidente persona kono de tiu partoprenanto, la organizantoj petis, ke iu fakte ne partoprenu la eventon, ne venu. Kaj krom tio, vere mi ne konas ekzemplojn, kiam estas tio, ke iu ne rajtas aliĝi al via renkontiĝo. Do, kutime estas tia, kompreneble, ke maljunuloj pagas pli, kaj kutime ankaŭ plendas pli dum junularaj renkontiĝoj. Sed krom tio, vere ne estas limo kiu rajtas aŭ ne rajtas aliĝi al junulara renkontiĝo. Do vi vere devas pripensi, kiun viaj programeroj allogas, kiun vi volus havi. Tamen, mi pensas, ke estas du grandaj grupoj aŭ kategorioj, kiujn ni povas uzi, kiam ni parolas rilate al Esperanto renkontiĝo, kaj mi tuj komencos per tio. Do, iu aŭ jam partoprenis Esperanto renkontiĝon aŭ ne. Kial gravas apartigi tion? Mi pensas, ke tiuj grupoj havas aliajn bezonojn, kaj ĉiu grupo egale gravas, do se vi pripensas viajn partoprenantoj laŭ tiuj kategorioj, tio eventuale helpos vian renkontiĝon. Do ni reiru al tiuj du kategorioj. Do estas unu parto, kiu jam partoprenis Esperanto-renkontiĝon, kaj alia parto, kiu ankoraŭ neniam. Kaj fakte tiu, kiu jam partoprenis Esperanto-renkontiĝon, ankaŭ povas esti dividita en du grupoj, depende de tio, ĉu vi jam organizis vian renkontiĝon antaŭe kaj ĝi ne estos la unua. Do tio signifas, ke estas homoj, kiuj jam partoprenis vian Esperanto-renkontiĝon, aŭ ĝenerale jam partoprenis aliajn Esperanto-renkontiĝojn. Do ni komencu per la, ni diru tia plej sperta teamo, kiu jam partoprenis vian renkontiĝon. Bonege! Ili volas reveni! Ili donas al vi fidon denove, ke vi organizas iom bonan por ili. Sed vi bezonos montri al ili ion novan. Ili inspiru vin provi ion novan. Supozeble ili revenas, ĉar ĝuis l'antaŭan sperton kun vi, sed tiu kategorio estas tiu, kiu devas vin inspiri ŝanĝi ion, fari novan, refreŝigi aŭ repensi vian renkontiĝon. Kaj mi ne parolas pri tio, ke ĉion, kaj ekstreme, kaj faru ion tute alien. Simple, mi volas diri, ke eble ne faru ekzakte la saman interkonan vesperon. Aŭ se vi estas samloke, kiel pasintfoje, tiam ne faru ekzakte la saman ekskurson, faru ion alien. Kaj kompreneble estas homoj, kiuj ŝatas la samon, kiu ĝojas, ke ĉio restas la sama, sed mi tamen iomete dubas tion. Espereble vi notis, kion la homoj ŝatis en via pasinta renkontiĝo, kaj vi povas plibonigi tiujn programerojn, eviti la fuŝojn, ekzemple. Do, se vi volas pli bone ekscii pri via renkontiĝo, ili estas la kategorio, kiu tre bone povas helpi al vi, dirante, kial ili revenas, kio pleje plaĉis al ili, kaj certigi, ke vi daŭrigas tiujn tradiciojn, tiujn programerojn, kiuj allogas tiujn homojn, kiuj jam partoprenis antaŭe. Demandu ilin, do eksciu de ili la spertojn, kaj do gravas, ke vi aŭskultu ilin, kaj vi havas tre bonan ideon efektive, kion vi faras bone, ĉu ili rekomendus vian renkontiĝon al aliaj homoj, rilate al tio, kiujn renkontiĝojn mi organizis. Se mi bone memoras la statistikojn, ĉe ni plej multe da homoj revenas al niaj renkontiĝoj, do mi dirus, ke la proporcio estas du triono, kiu revenas, kaj unu triono, kiu estas novuloj, eble tri kvarono, unu kvarono, io tiel. Do por ni tre gravas la novaj spertoj, ni volas scii, kiel homoj revenas, ni volas rehavi la malnovajn partoprenantojn. La dua kategorio, pri kiu mi volas paroli, estas kiu jam partoprenis Esperanto-renkontiĝon, do ni povas diri, ke ili ne estas tutnovaj al la movado, pardonu, sed ne la vian. Mi povas diri, ke eble tio estas la plej bona kategorio. Bone, ne, tio estas iomete troigo, sed tiu kategorio estas sperta, sed ne tro, novulo, sed tamen ne ĉio estas tute nova. Eventuale povas ĉio plaĉi, sed ne estos timema eble partopreni la renkontiĝon. Kaj do por ili la novaĵo dependas de tio, en kiu alia renkontiĝo ili estis. Do por ili estos komparo al aliaj Esperanto-renkontiĝoj, al aliaj Esperantaj spertoj. Do ili praktike ne scias, kiel via renkontiĝo funkcias, eble aŭdis de amikoj, ili ne scias, kion vi faras aŭ kian etoson vi havas. Supozeble tamen havas ideon, sed depende de tio, de kie ili aŭdis pri via renkontiĝo aŭ kie ili trovis via renkontiĝon. Tiu kategorio estas, ni diru tiel, eble la plej simpla kiel organizanto, ĉar vi ne devas fari aferojn pro ili. Do estas la plej facila organizi por tiu kategorio, kiu espereble interesiĝeme aperas ĉe via renkontiĝo kaj volas ĝui la sperton. Kaj kompreneble, mi devas paroli pri la tria kategorio, kiuj ankoraŭ neniam partoprenis ajnan Esperanto-renkontiĝon. Kaj mi vere devas substreki milfoje, ke vi vere devas atenti pri tiuj homoj. Pensu pri tio. Kaj por mi, kiel denaskulo, tio estas sufiĉe malfacila afero, tion imagi. Sed se vi ne estas denaskulo, ĉiu rememoras sian unuan sperton en la Esperanto-movado. Kaj pri unua sperto mi parolas pri unua persona sperto. Unua Esperanto-renkontiĝo. Estas bravega afero partopreni ion ajn, kio ŝajnas tiel abstrakta kiel la ideo de Esperanto, kiam ili venas al via evento. Ili venas al la tuta Esperanto-movado. Do, jes, vi donas la unuan impreson pri tio, kia estas la Esperanto-movado, kio ajn via renkontiĝo estas. Vi donas la unuan impreson. Kaj tio estas granda respondeco. Do, tiuj homoj, kiuj la unuan fojon partoprenas ion ajn Esperantan, komparas vian renkontiĝon al tio, kion ĝis nun pensis pri Esperanto. Do, se ni reiras al aliaj kategorioj, do tiuj, kiuj jam estis en via renkontiĝo, ili komparas vian renkontiĝon al la antaŭaj renkontiĝoj. Kaj evidente aliaj Esperanto-renkontiĝoj, tiuj, kiuj ankoraŭ neniam estis en via renkontiĝo, sed jam partoprenis aliajn. Komparas via renkontiĝon al tiuj aliaj spertoj, sed tiuj, kiuj ankoraŭ nenion iam ajn partoprenis, ili komparas via renkontiĝon al tio, kion ili pensas en sia kapo, kio ajn la Esperanto-movado estas. Kaj tio povas esti kio ajn. Kaj mi pensas, ke kutime estas du kazoj, aŭ almenaŭ mi havas la impreson, ke estas du kazoj de tiuj partoprenantoj. Unu estas, kiu ŝategas la etoson, kio ajn Esperanta, se spertuloj diras: "Oh, tiu renkontiĝo vere ne estis bona," aŭ "ne plaĉis al mi KTP." Al la novuloj eĉ tiu renkontiĝo ĉiam plaĉos, ĉar la unua sperto kun Esperanto kaj la unua viva interparolado kun ĉiu, ke ĉiu parolas Esperante, ĉiu komprenas Esperante, estas mojosege kaj volas sperti pli kaj reveni kaj partopreni plue. Kaj kompreneble estas la alia kazo, kiu neniam volas reveni al alia renkontiĝo, ĉar tute ne tion atendis, nenia rilatas al tio, kion antaŭe imagis, kaj eble havis iun tre striktan ideon, kaj simple ne kongruis, do neniam plu volas partopreni. Do, mi pensas, ke estas homoj en la spektro, sed kutime oni aŭ ŝategas la etoson, ŝategas la ideon de Esperanto, la vivan ideon de Esperanto, aŭ tute ne, kion oni vidas. Tio estas mia sperto. Kaj ĝuste pro tiuj aferoj mi parolis tiom multe en la aliĝilo epizodo, ke vi sciu, kiuj estas la novuloj de via renkontiĝo. Novuloj ja bezonas pli da atento. Kaj pripensu, kiel vi donos tiun atenton por viaj novuloj. Ĝi ne nepre devas nomiĝi novula programo, Sed io, kio specife estas por tiuj personoj, kies unua Esperanto-renkontiĝo ĝi estas. Vi vere devas apreci, ke tiuj homoj donas al vi la fidon, kaj ĉe vi partoprenas renkontiĝon unue. Kompreneble, ankaŭ tio povas okazi, depende de via renkontiĝo, denove, kion vi organizas, ke eble vi organizas nur por novuloj. Do, kompreneble, tio estas renkontiĝo, kiu ja havas klare la celon kunigi nur la novulojn, sed plej ofte, tamen, en junularaj renkontiĝoj estas, ni diru tie, rilate al tiuj kategorioj, miksitaj renkontiĝoj. Do, malofte nur por novuloj. Do, kio alia povas okazi? Vi povas rigardi la aĝon kaj jes, ankaŭ pri tio mi parolis rilate al la aliĝilo, ke vi devas aparte atenti pri partoprenantoj sub 10. Mi parolas pri sub 10, ĉar laŭ mia scio en plej granda parto de la mondo rilate al alkoholo, gepatra konsento, tiuj aferoj 10 estas la aĝlimo, do se iu venas sen la gepatroj al via renkontiĝo, kaj do vi devas atenti pri ili. Eble vi povas havi apartan ŝildon por ili aŭ iun markilon, ke la homoj organizantoj sciu, ke temas pri iu sub 10. Do, tamen estas pro la protektado kaj sekureco de via renkontiĝo. Do, kia gravas ankoraŭ tiuj kategorioj kaj la partoprenantoj? Kompreneble, renkontiĝo temas pri programoj, do vi ĉefe organizas programojn por viaj partoprenantoj. Kaj vi povas pripensi rilate al programoj, ĉu novulo ĝuus tion? Ĉu la lingvo estas malfacila aŭ facila por novulo, por komencanto, por kompreni? Kompreneble, vi povas ankaŭ demandi, ĉu spertulo ĝuus tion? Ĉu tiu ĉi renkontiĝo, ĉu tiu parto de la renkontiĝo, ĉu tiu programo estus io, kiun spertulo ĵus, ĉu estus interesa por iu, kiu jam partoprenis multege da renkontiĝoj. Kaj tio ĉefe gravas, kiam ni parolas pri komunaj programoj, kiam dum la renkontiĝo estas programoj, kiuj estas por ĉiu, do celas, ke ĉiuj partoprenu ilin. La demando estas kiel fari komunajn programojn, kiuj estas ĝueblaj por ambaŭ grupoj. Kaj do, se via renkontiĝo havas abunde da programeroj por ambaŭ grupoj, tiam vi faras bonan laboron, evidente. Ne ĉiu programero estas por ĉiu, sed espereble vi organizas ion por ĉiu. Kaj en tiu kazo, se vi havas bonan mikson, vi certe havas tre bonan programon. Kaj do, kompreneble venas la demando, ĉu eventuale ĉiu Esperanto-renkontiĝo estas la sama. Kaj mi havis tiun diskuton kun tre juna, 15-jara esperantisto, kiu diris, ke no, mi partoprenas tiun junularajn renkontiĝojn kaj aspektas tia, ke ĉio estas la sama. Kaj oni povus diri, ke jes, do, efektive ĉiu estas la sama, ĉar oni organizas simile, oni havas saman ideon pri la programeroj, sed mi tamen dirus, ke ne nepre, depende de tiu, en kiu parto de la mondo estas, kaj kio estas la ĉefa ideo de la renkontiĝo. Se estas nur kunhavi junulojn, kaj estas Esperanta etoso, tiam jes, oni povus diri, ke ĉiu Esperanto-renkontiĝo estas tre simila. Sed tamen, pensu pri tio, se vi havas klaran ideon, al kiu vi proponas vian renkontiĝon, do al kiu partoprenanto, vi multe pli facile povos inviti, varbi, afiŝi al la homoj. Do, se ne tio gravas, ke multege da homoj venu, kaj kiu ajn venu, sed gravas por vi, ke vi vere kaptu la atenton de tiuj, kiujn vi ja volas vidi en via renkontiĝo, kiujn vi havas en viaj ideoj, ke tiu persono ĝuus vian renkontiĝon. Tiam vi havas tre bonan apogilon por si, kiujn vi volas allogi, kaj laŭ tio vi organizos. Do, ne inverse, ke vi organizas ion, kaj vi rigardas, kiu tipajn homojn via renkontiĝo allogas, sed vi havas tre klaran ideon en via kapo, kiujn vi volas allogi. Kai ankaŭ mi devas diri kompreneble ke unu foja invitado de la homoj tute ne funkcias. Do oni bezonas plur foje kaj plur kanale trovi tiujn homojn kiujn vi volas kapti, kies atenton vi volas kapti, aŭ almenaŭ pensigi homojn, ĉu ili volus aŭ ne partopreni vian renkontiĝon. Do persona invitado ĉiam estas la plej bona vojo, sed vi devas vere scii kiujn vi volas por via renkontiĝo. Kai penso pri tio ke la partoprenantoj vere ankaŭ kontribuas al la programo. Do kiam vi vidas kiuj venos kaj kiam vi vidas la aliĝintojn, vi povas eventuale peti persone de ili kontribuon, ne nur ĝenerale ke kontribuu kiu ajn volas, sed se vi scias kion vi volas fari kaj kiun etoson vi volas kaj kion vi volas ĝenerale fari, tiam vi povas skribi al tiuj partoprenantoj kaj peti ilin kontribui, ke ili faru ion mojosan por via renkontiĝo. Ĉar en junularaj Esperanto-renkontiĝoj, kompreneble vi, kiel organizanto, vi decidas multege da aferoj. Vi trovas, vi faras, vi organizas, sed fakte, sen la kontribuo de la partoprenantoj, via renkontiĝo estas nenio. estas malplenaj tagoj, estas ŝelo, sed la partoprenantoj estas kiuj plenigas via renkontiĝon per vivo. Ili estas kiuj faras via renkontiĝon, fakte. Ili estas tiuj, kiuj multe pli bone rememoros vian renkontiĝon ol vi, kiuj rakontos pri ĝi poste al siaj amikoj, kiuj faros la fotojn, la filmetojn dum via renkontiĝo. Organizantoj kutime ne fotas, ili tute ne havas tempon, ili fakte ofte ne partoprenas programerojn por povi foti, por simple sidi tie kaj ĝui. Do, mi scias, mi vere fakte eĉ de multaj renkontiĝoj ne havas proprajn fotojn, kiam mi organizis. Do, partoprenantoj estas kiuj alportas la etoson parte. Iliaj kontribuoj konstruas la renkontiĝon ekde la alveno ĝis la foriro kaj ankaŭ poste, ĉar ili donas la impreson kia via renkontiĝo estis, ĉu ili daŭre parolas pri ĝi, ĉu ili ŝatis ĝin, ĉu ili volas veni al la sekva aŭ ne. Do, vi tute ne povas ignori, kiu fakte venos al via renkontiĝo. Kaj indas iomete sidiĝi kaj priparoli kun via teamo, al kiuj vi celas la renkontiĝon, ĉar tio multege helpos pri la varbado, vere pri doni impreson, kian renkontiĝon vi planas, por kiuj ili estas, kaj espereble tiuj homoj trovos via renkontiĝon, al kiuj vi ja pleje volas organizi. Do, dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi. Ĝis la sekva fojo.